тим, хто бажає слідкувати за засіданням нашого комітету. У відповідь на мою пропозицію надійшло 15 згод від народних депутатів, членів комітету, що складає більше половини від затвердженого Верховної Ради України кількісного складу комітету. Отже, відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу 8 прикінцевих положень Закону України про комітети Верховної Ради України, ми можемо сьогодні проводити засідання комітету в режимі відеоконференції. Давайте ми перевіримо, скільки в нас зараз присутніх народних депутатів, членів комітету. Народний депутат Бабій.
Присутній.
Присутній. Народний депутат Божик.
Присутній.
Народний депутат Ватрас.
Присутній.
Народний депутат Вельможний.
Присутній.
Народний депутат Власенко.
Так і тут.
Народний депутат Демченко.
Присутній.
Народний депутат Дирдін.
Присутній.
Народний депутат Калаур.
Присутній.
Народний депутат Князевич.
Присутній.
Народний депутат Костін. Присутній. Народний депутат Макаров.
Є присутній.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков.
Присутній.
Народний депутат Павліш. Павло Васильович, ви десь були? Да. Нечутно. Павло Васильович, ми вас не чуємо. Ну, бачимо, що ви присутні, да. Бачу. Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв. Сергій Владиславович, ви десь підключались. Не бачу. Народний депутат Совгиря.
Є.
Народний депутат Стефанчук.
Присутній.
Народний депутат Тарахтій.
Присутній.
Народний депутат Фріс.
Присутній.
Народний депутат Шпенов.
Є.
Є. Отже, в нас присутні 18 членів комітету з питань правової політики. Кворум є, можемо розпочинати. Оголошую засідання комітету відкритим. Вам був запропонований і розісланий порядок денний. Є пропозиція прийняти його за основу. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Такі за.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Демченко за, правильно?
Угу, да. За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв. Чи є, чи нема? Не бачу. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
За.
Дякую. Чи є в когось пропозиції до порядку денного? Він в нас і так є досить.
Макаров за порядок денний, будь ласка.
Макаров за?
Так.
Дякую. Тоді в нас 18 за, порядок денний прийнятий за основу. Чи є пропозиції до порядку денного? Чи можемо голосувати в цілому?
В цілому.
Да, тоді пропоную проголосувати. Затвердити порядок денний засідання комітету в цілому. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Такі за.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Новіков. Михайло Олексійович, ви з нами?
Миколаївич.
Да, я перепрошую, за.
Павло Миколаївич, да. Да. Народний депутат Павліш.
Не виключай.
Я один раз таки зареєструю.
Народний депутат Коболєв.
Ну, там зараз на Черкащині.
Сергій Владиславович,
з нами? Можемо назвати плюс-мінус 14.
Присутній, присутній. Вимкнути мікрофони, хто не виступає.
Так, я присутній.
Ми зараз голосуємо за порядок денний блок.
Ну, як я в свій, я в свій час казав, коли ми голосували гендерну квоту.
Я прошу, хто зараз спілкується? От, я наразі не бачу. Я прошу всіх вимкнути мікрофони.
Вимовно.
Дякую. Сергій Владиславович, за порядок денний в цілому. Ще раз.
За.
А не,
за.
За.
Дякую. Народний депутат Товгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
За.
Дякую. Переходимо тоді до розгляду питань порядку денного. Нас до попереднього розгляду багато законопроєктів, вони були відпрацьовані відповідними підкомітетами. Тому в нас перші чотири питання – це законопроект, який стосується регулювання лобіювання та здійснення лобіювання в Україні. Там один основний і три альтернативних. У нас є, там, де є автори законопроєктів, надати слово авторам. Якщо нема авторів, тоді після авторів голові підкомітету Ольги Володимирівні. І або є така пропозиція, мабуть, всі автори виступить по всіх законопроєктах, а після цього передамо слово Ользі Володимирівні, тому що всі чотири розглядалися вчора на підкомітеті. Ольга Володимирівна, як вам?
Да, єдине, що я би просила надати слово, у нас підключилось багато представників громадських організацій. Я би просила надати їм також слово в межах регламенту, буквально по хвилині, щоб вони мали можливість свою позицію озвучити.
Дякую, Ольга Володимирівна. Да. Я думаю, що після виступів народних депутатів ми надамо слово представникам громадських організацій. Вони також до мене звертаються.
А є зустрічна пропозиція, пане голово, якщо дозволите.
Да, будь ласка.
А може ми давайте дамо слово спочатку представникам там якимось, хто прийшов, потім підкомітет, а потім автори, щоб ми під час своїх виступів змогли відреагувати на ті зауваження, які будуть висловлені. Бо я вчора був на підкомітеті, я так розумію, що будуть зауваження. Просто, щоб я не брав слово 10 разів підряд, тобто я спочатку скажу, потім скаже Ольга Володимирівна, потім я буду реагувати на те, що скаже Ольга Володимирівна, потім виступлять громадські активісти, я буду реагувати на це. Я би запропонував, щоб авторів в кінці говорили. Це просто буде, ну, така
я
трошки...
Я підтримую, давайте так, немає питань.
Буде економія часу.
Тоді в мене, ну, знаєте, ми перевертаємо наш звичайний порядок, ну, абсолютно протилежним чином. Тому що є законопроект, якого хтось має представити. Ну, це логічно, шановні
як
колеги.
Страшно, пане Голово, так.
Тому давайте підемо все ж таки шляхом, який ми завжди працювали. Але така пропозиція в нас, я так розумію, що представники громадських організацій, вони були ознайомлені зі всіма законопроєктами, і є така пропозиція, чотири автори, після цього ми можемо надати, якщо ви не заважаєте, народним депутатам, хто хоче висловитися, представникам громадських організацій, Ольга Володимирівна потім може сказати висновок під комітету. Сергій Демченко, будь ласка. З процедури, я хотів... так розумію, тому що... Да,
так, ви... з процедури. Я доброго дня всім, колеги, кого не бачив. Я хотів питання, що саме громадські організації щодо законопроєктів, по яким ми вирішуємо, чи включати їх в порядок денний, чи ні, розглядаємо на відповідність Конституції, мають надати яку інформацію, щоб
зробити... Справа в тому, що громадські організації надіслали свої зауваження якраз в частині конституційності цих законопроєктів. Ці законопроєкти потенційно можуть їх стосуватися. Я думаю, з поваги до них ми можемо дати їм буквально, повторюю, по хвилині в межах регламенту.
Матеріали ж вивчили, задля чого часу.
Сергій Олексійович, я дякую. Давайте ми підемо шляхом, все ж таки, який ми визначили. Перше, надаю слово від авторів законопроекту 3059, проект закону про державну реєстрацію суб'єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні, реєстраційний номер 3059. Будь ласка, Сергій Власенко.
Дякую, шановний пане голово. Я думаю, що законопроект, колеги, всі читали. Законопроект регулює правила лобіювання в Україні. Я особисто вважаю, що таке явище, як лобізм, яке реально існує в українській ситуації, повинно бути заведено в рамки закону. Я думаю, що треба припиняти історію, коли люди, які себе чогось називають громадськими активістами, є насправді лобістами, отримують гроші за свою роботу, за своє лобіювання, але всім розповідають, що вони ніякі не лобісти, а що вони громадські активісти. Хоча, до речі, мені відомі факти і обставини, що коли ці люди гранти отримують, вони пишуть, я лобіст. Але потім суспільство, вони доповідають, що вони громадські активісти. Я вчора на підкомітеті сказав, що мене в юридичній школі навчили, що громадський активіст – це той, який увільний від основної роботи час, займається, маючи активну життєву позицію, займається активізмом. А, на жаль, активізм у нас став професією. Професією, яка знаходиться поза зоною контролю держави. Для всіх колег хочу зазначити, що свій законопроект 3059 ми з Юлією Володимирівною Тимошенко готували, адаптувавши відповідний американський законопроект до українських реалій. Просто з урахуванням структури органів державної влади, з урахуванням повноважень і так далі. Що хочу зазначити, оскільки це попередній розгляд, вам роздано висновок комітету, яким пропонується законопроект 3059 визнати таким, що суперечить положенням Конституції України. Ось висновок на двох сторіночках. Жовтим я відмітив зауваження, які нібито стосуються порушення Конституції. Цитую. Другою частиною статті 11, частиною 2 статті 18 законопроекту пропонується щорічне звітування міністром юстиції перед Верховною Радою України з питання діяльності електронного реєстру суб'єктів лобіювання. На думку членів комітету, такі норми суперечать положенням Конституції України, зокрема статті 85, якою передбачено повноваження парламенту, в тому числі здійснення парламентського контролю. Проте цією статтею основного закону не передбачена норма для здійснення такого контролю безпосередньо за діяльністю Міністерства юстиції. Оце все, чим нібито законопроект, принаймні в висновку більше нічого не зазначено, що нібито оце є суперечення Конституції. Я хочу нагадати, що ми, колеги, сьогодні заслухали звіт Державного бюро розслідувань, щодо якого застосовується саме стаття загальна, частина загальна статті 85 про загальний парламентський контроль. Тобто виходить ДБР шляхом заслуховування звітів ми контролювати можемо, а Міністерство юстиції не можемо. До речі, діючий регламент пропонує у нас цілий перелік звітів, які контролюються Верховною Радою. Звіт директора Державного бюро розслідування, звіт Генерального прокурора, звіт Голови Служби безпеки, звіт Антимонопольного комітету, звіт Фонду державного майна, звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і так далі. Це закон про регламент. До речі, законом про лобізм ми пропонуємо доповнити оцей перелік і ще звітом міністра юстиції щодо функціонування електронного реєстру суб'єктів лобіювання. Це нормальна практика європейська, яка точно не протирічить Конституції. Вчора під час обговорення звучала іще низка, на підкомітеті звучала іще нібито низка статей Конституції, які порушуються, нібито порушуються цим законом. Зокрема, мова йде про статтю 102 Конституції і статтю 106. Стаття 102 Конституції, просто всім колегам нагадати, це про те, що президент є главою держави, виступає від її імені, президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина, президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на добуття повноправного членства України в Європейському Союзі, Організації Північно-Атлантичного договору. Я абсолютно не розумію, яким чином законопроект 3059 може суперечити або не відповідати цій статті Конституції. Жодним чином не ставиться під сумнів будь-яке повноваження президента, тим більше як гаранта державного суверенітету і далі по тексту. Я не розумію. Я не хочу слухати набір слів від грантаєцьких організацій, які дійсно потраплять під дію цього закону, якщо він буде прийнятий. Їх розказки про те, що там щось нібито не так написано, бо вони сильно не хочуть декларуватися і звітувати. Я хочу зазначити, що звіт про лобіювання – це не є покарання. Це є можливість суспільству знати, за які гроші працюють ті чи інші люди, вступаючи у відносини з українською державою в тій чи іншій формі. Тому я не бачу жодних підстав говорити про навіть про натяк на неконституційність цього законопроекту. Хочу звернути увагу, що вчора на засіданні підкомітету, на якому я приймав участь, дійсно обговорення відбулося цього законопроекту, але підкомітет не проголосував за жодне рішення. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Я тоді пропоную надати слово від авторів законопроекту 3059-1. В нас ми запрошували пана Дубінського, він надіслав заяву з проханням перенести розгляд цього питання, але в нас 4 пов'язаних законопроекти, це попередній розгляд, тому якщо він не під'єднався, я тоді пропоную перейти до наступного законопроекту альтернативного. Це 3059-2, автори народний депутат Качура та інші. В нас є хтось з авторів 3059-2 зараз? Зараз нема бажаючих виступити щодо цього законопроекту від авторів. Від авторів 3059-3, автори народні депутати Монастирський та Фролов. Також авторів, від авторів нікого немає. Але це попередній розгляд. В принципі, ми думаю, що можемо розглядати це питання і за відсутності авторів. Тоді я пропоную надати слово. Ольга Володимирівна, я думаю, що щодо всіх законопроєктів позиція, потім народні депутати, потім по хвилині надамо представникам громадських організацій. Дякую.
Так, колеги, дійсно ці законопроекти 3059 і альтернативні вчора розглядалися на підкомітеті з конституційного права. Вам була надана позиція численних організацій, які розглядали цей законопроект. Це, зокрема, і Інститут законодавства Верховної Ради, і Міністерство юстиції, і Національна академія правових наук, і Організація з безпеки і співробітництва в Європі. І всі вони в своїх висновках констатували системні зауваження щодо конституційності всіх поданих законопроєктів. Головна проблема всіх законопроєктів полягає в тому, що поняття лобіювання часто змішується із суміжними поняттями участі громадськості в управлінні державними справами та справами місцевого значення. Відповідно, в усіх надісланих на адресу Комітету з питань правової політики висновках ми бачимо стурбованість громадськості, стурбованість інших інституцій щодо того, що ці законопроекти можуть звужувати чи обмежувати реалізацію права громадян на участь в громадських організаціях і, відповідно, через цю участь в громадських організаціях на участь в управлінні тими справами, які я вам озвучила. Коротко скажу, що це далеко не перша спроба парламенту врегулювати питання лобіювання. Парламент вже кількох скликань намагаються це зробити. Однак, на жаль, через низку об'єктивних причин, які часто озвучуються на тих заходах, які проводяться, зокрема, фахівцями з конституційного права, а саме до цих причин можна віднести, наприклад, те, що в світі є тільки 6 держав, які взагалі регулюються лобіювання, інститут лобіювання як такий, і часто взагалі таке лобіювання розглядається якраз як зазіхання на права тих організацій, які я назвала. Це перший момент. Другий другий момент, відверто, український парламент часто виявляється не готовим до сприйняття концепції лобіювання, а в суспільстві сама ідея лобіювання чи лобізму межує із сприйняттям їх як корупційних діянь. І також вчора на підкомітеті говорила про те, що навіть фахівці говорять про те, що не варто вживати в Україні такий термін як лобізм, а варто говорити про те, що має місце вплив громадськості на прийняття рішень. Вам наведені зауваження щодо конституційності по кожному із цих законопроєктів, крім тих концептуальних, які я вам зараз озвучила. А зараз я прошу надати коротке слово представникам громадських організацій, щоб вони теж висловили свою позицію. Дякую.
Дякую, Ольга Володимирівна. Перед тим, як передати слово представникам громадських організацій, я хотів би спитати у народних депутатів, членів комітету, чи хоче хтось зараз прокоментувати. Максим Дирдін, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Вчора я був на підкомітеті щодо розгляду даних законопроєктів, тільки я раніше пішов, але прийняв участь щодо його обговорення. На мій погляд, що дані законопроєкти на сьогоднішній день, на мій погляд, являється тими законопроектами, які не варто приймати сьогодні нашим парламентом. Це перше. Другий момент. Якщо ми кажемо про лобізм і яких ідей, законопроектів, які на себе беруть громадські організації, то, напевно, можна було говорити про внесення змін або доповнення закону України про регламент Верховної Ради щодо діяльності комітетів. От. І мабуть, в суспільстві слово лобізм, воно має негативні наслідки. А тому я вчора при обговоренні даних законопроєктів, я вважаю, що воно теж виходить, як на мій погляд, за рамки конституційності, і не варто його приймати, мабуть, в даному скликанні, його розглядати. А якщо говорити про якісь пропозиції громадських організацій, то варто би це якось визначити в законі про регламент Верховної Ради і щодо діяльності комітетів. Як зараз у нас проходять комітети, то приймають участь міжнародні громадські організації, які можуть мати участь, надають такі певні свої пропозиції, висновки, і проводимо якусь дискусію. Як в режимі комітету, так, може, в режимі підкомітету. Моя думка. Дякую за увагу.
Перепрошую. Дякую, пане Максим. Я думаю, що запропоную зараз Сергій Власенко, хоче слово, і якщо хтось з народних депутатів чи хоче взяти участь в обговоренні, просто нагадаю, що зараз попередній розгляд, і питання йде тільки про чи суперечить, чи не суперечить ці законопроєкти Конституції України. Сергій Власенко, будь ласка.
Я після громадськості. Після громадськості.
Демченко після громадськості. Добре.
Дякую, пане голово. По-перше, за надане слово, по-друге, за позицію, тому що при всій повазі до колеги Максима Дирдіна, питання доцільності або недоцільності – це трошки інше питання, ніж питання конституційності і неконституційності. Щодо доцільності розгляду, з цим має визначатися сесійна зала Верховної Ради. Якщо більшість буде вважати недоцільним розглядати такий законопроект, це абсолютне право більшості, і тут, звичайно, наполягати не можна. Ми дійсно, пане голово, абсолютно праві, ми зараз розглядаємо лише питання конституційності, і не більше того. До речі, я просто в додаток до того, що я не сказав, бо дійсно згадувалася ще стаття 38 Конституції, яка саме говорить про те, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами. І саме цим роблять спробу прикритися справжні лобісти, які називають себе чогось громадськими активістами. Ви знаєте, право на участь в управлінні державними справами, воно ж не є безмежне. Ну, люди ж не приймають, громадські активісти ж не приймають участь в управлінні державними справами, видаючи укази президента. Тобто, способи участі в управлінні державними справами визначаються законами відповідними. Це перше. По-друге, законопроект, я не знаю, як інші, а законопроект, який автором якого є я, він жодним чином не обмежує нікого. Будь ласка, зареєструйтесь, покажіть, звідки ви отримали гроші за ваше лобіювання. І йдіть, і працюйте з державою. І робіть всі дії. Єдине, що звітуйте про це. Звітуйте про це.
У меня там где-то говорят, там красным выделили, а может это позабирать?
Шановні учасники, да, я прошу вимкнути звук.
Все отняти і поділити, все позабирати. Тому я ще раз звертаю увагу, по-перше, на те, що ми сьогодні говоримо лише питання конституційності, і я не бачу жодного об'єктивного аргументу про неконституційність. Щодо 38-ї я сказав, щодо 85-ї я сказав, щодо 102-ї я сказав і щодо 106-ї я сказав. Жодних інших аргументів немає. До речі, не всі перелічені Ольгою Володимирівною інституції зазначали, звертали увагу на неконституційність. Деякі дійсно з них звертали увагу, але знов-таки, я ще раз підкреслю, я не бачу тут неконституційності. А доцільність вирішить сесійна зала Верховної Ради. Якщо не буде 226 голосів в першому читанні, ну, значить, не буде цього законопроекту. Значить, Верховна Рада зараз не згодна з таким підходом. Буде 226 голосів, ну, значить, згодна Верховна Рада, незважаючи на позицію колеги Максима Дирдіна. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Якщо народні депутати, окрім Сергія Демченка, який хоче виступити після представників громадських організацій. Да, Роман Бабій, будь ласка, вам слово.
Я, пане голово, я би теж взяв слово після виступів представників громадських організацій.
Все, тоді давайте підемо таким шляхом. Я зараз буду надавати слово представникам громадських організацій. В мене є тільки прохання зосередитися тільки на питаннях конституційності чи неконституційності. Ми зараз не обговорюємо доцільність чи інші, чи якісь зміни до цих законопроєктів. Тільки питання конституційності – це саме наша зараз стадія розгляду цих законопроєктів. Я надаю слово першому Богдан Яцун, це коаліція «Реанімаційний пакет реформ». Будь ласка, до 2 хвилин.
Вітаю всіх, панове. Дякую за можливість висловитись в обговоренні. І хочу сказати, від нашої коаліції і ще кількох десятків організацій ми спрямували до вас заяву, якій вказуємо на основний ризик стосовно конституційності цих законопроєктів. Цей ризик полягає в відсутності чіткого розрізнення між лобізмом і правами, конституційними правами громадян на захист своїх законних прав та інтересів і на участь у формуванні публічної політики, яка гарантується багатьма статтями Конституції. В першу чергу це частина перша статті 36. Громадяни мають право на свободу об'єднання задля здійснення і захисту своїх прав та свобод і задоволення от інтересів, коротко читаю. Базова стаття 5. Єдиний народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади місцевого самоврядування. Стаття 38, яку вже згадував пан Сергій Власенко, громадяни мають право брати участь на управлінні державними справами. Так само це стаття 69, яка говорить про те, що народне виявлення здійснюється через вибори, референдум, але й інші форми безпосередньої демократії, в тому числі загальні збори, громадські слухання. Так само це стаття 140, яка вказує про те, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Так само це стаття 39. Громадяни мають право мирно збиратися, без зброї проводити збори, мітинги, походи, маніфестації. Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення та особисто звертатись до органів державної влади, до органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення та надати обґрунтовану відповіді установлений законом строк. Через відсутність цього чіткого розмежування, і я скажу вам, що з 4 законопроєктів тільки законопроєкт за авторством пана Качури чітко виводить громадські організації з-під регулювання цього законопроєкту об'єднання громадян. Всі три інші законопроекти цього не роблять. Через відсутність цього чіткого розмежування є ризик поширення регулювання, яке передбачено для лобістів. Ми не заперечуємо проти регулювання діяльності лобістів, хоча не вважаємо це пріоритетом в подоланні корупції. Існує ризик, що громадяни отримують додаткове регулювання, а фактично обмеження перелічених мною раніше конституційних прав. І це будуть додаткові регулювання, які полягатимуть в тому, що необхідно буде реєструватися, звітувати, платити внески за реєстрацію, передбачені штрафні санкції. Я нагадаю пану Сергію Власенку, що громадський сектор звітує. Ми подаємо щорічні звіти, і в тому числі про джерела фінансування. Другий аспект – практика світу і законодавства.
Вибачте, ви не громадський сектор, ви лобісти за гроші.
Сергій Володимирович, будь ласка.
Ми користуємося, як громадяни України, своїм правом на об'єднання і на участь у виробленні публічної політики всіма перелічними статтями Конституції. І це поважний ризик, що у разі ухвалення цього законопроекту орган регулювання буде вибірково визначати, хто є лобістом, хто не є лобістом. Фактично ми отримаємо інструмент, який буде ускладнювати рівний доступ громадян до участі в державних справах, до вироблення публічних рішень. І це стосується не тільки Києва, це стосується цілої України. Норми цього законодавства стосуються найменшої громадської ініціативи в районному центрі чи в селі. Ми маємо розуміти, про що йдеться. Тому ми вважаємо дуже є поважні конституційні ризики і просимо відхилити з підстав неконституційності ці законопроекти. Дякую.
Дякую, пане Богдан. Я зараз надам слово пану Максиму Лацибі. Ви тільки представте ту організацію, яку ви представляєте, то в мене тільки є абревіатура. В мене є прохання не повторювати те, що вже пан Богдан сказав, тому що ваша заява там 23 громадських організацій, вона розміщена в електронному комітеті і вона є доступною для всіх членів комітету. Тому, якщо є щось додати, будь ласка, і прохання вкластися в 2 хвилини для того, щоб ми не затримували час. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня, колеги. Максим Лациба, представник Української громадської організації «Український незалежний центр політичних досліджень». Ми також підтримуємо позицію, що дані 4 законопроекти містять суперечності з Конституцією і в першу чергу хотів акцентувати увагу саме на статті 36, де яка говорить, що громадяни України мають право на свободу об'єднання у громадській організації для здійснення і захисту своїх прав, свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Тобто Конституція нам гарантує, що ми можемо громадян України об'єднуватися і представляти інтереси своїх членів, і далі йти на комунікацію з представниками органів влади, парламентом, органів місцевого самоврядування, урядом і пропонувати ті чи інші позиції. Закон про громадське об'єднання чітко розписує ці всі наші права, як ми маємо консультуватися і брати участь в цих робочих групах. Я фактично кожного дня на якихось робочих групах або міністерських, урядових, або парламентських, і це правильно, це абсолютно європейська практика, відповідає статті 36. Дані законопроекти значно протирічать статті 36 і ускладнюють реалізацію права на свободу об'єднання, тому що з'являється оця значне складне регулювання по реєстрації і фактично звітування і так далі. Фактично ототожнюється право на свободу об'єднання і представлення інтересів членів громадських об'єднань з лобістською діяльністю. Дуже широко виписана оце предмет лобістська діяльність, і вона внахльост іде на оце.
У мене таке враження, що ви читали не мій законопроект.
Сергій Володимирович, будь ласка, я ж потім надам вам слово.
І фактично унеможливлює нормальну конституційну реалізацію права на свободу об'єднання дані законопроекти. Тому ми однозначно просимо комітет відхилити їх, визнати такими, що вони порушують Конституцію. Щодо питання самого лобізму, це потребує додаткових консультацій, дискусій і так далі. І мені імпонує думка народного депутата Дирдіна щодо можливо необхідності внесення якихось змін в закон України про регламент Верховної Ради, і там вже вирішення. Але мене, звичайно, дуже дивує те, що хоча написано в пояснень записі, що дані законопроекти, вони в боротьбі з корупцією направлені, але по факту ми чуємо, що основна їхня задача – боротьба з громадськими організаціями, які співпрацюють з органами влади, парламентом. І це обурює, це неправильно. І антикорупційні організації, міжнародні експерти фіксують, що закон про лобізм, можливе його регулювання – це вже саме останній крок в антикорупційній реформі. Спочатку правосуддя, реформа...
Пане Максим, я перепрошую. Да, я ви зараз дещо вийшли за межі обговорення. Да,
тому,
будь ласка,
остання фраза. На... Да, ми дуже стурбовані всіма чотирма законопроектами і вважаємо, що вони порушують Конституцію України в багатьох позиціях, яку вже озвучили колеги, але в першу чергу для мене це стаття 36 «Свобода об'єднання». Тому закликаємо відхилити і ми готові надалі брати участь в консультаціях, круглі столи спільно з вами проводити з комітетом щодо загалом можливості правового регулювання питання лобізму, як це краще зробити. Дякую.
Ми до цього обов'язково дійдемо. Дякую. Надаю слово пані Олені Виноградовій. Представте, будь ласка, організацію, яку ви представляєте.
Дякую. Я представляю Центр з прав людини «Зміна», який є засновником, членом правозахисної коаліції громадських українських громадських організацій. Я би коротко хотіла зауважити на відповідності законопроєктів міжнародним зобов'язанням, які взяла на себе вже дуже давно Україна. Зокрема, це право на свободу об'єднань, які гарантовані міжнародним пактом про громадянські і політичні права і конвенцію з прав людини.
Я перепрошую, зі всією повагою, да, ми зараз питання йде про конституційність чи неконституційність запропонованих законопроєктів. Я прошу вас сконцентруватися саме на цьому.
Да, стаття 9 Конституції України говорить, що міжнародні акти, згодом обов'язковість яких дала надана Верховною Радою, є частиною національного законодавства. Відповідно, у разі прийняття законопроекти будуть суперечити вказаним міжнародним актам. Я дуже коротко хочу наголосити, що в сучасному міжнародному праві право на свободу асоціацій, а воно однією з найважливіших гарантій права на свободу асоціацій є право на свободу шукати джерела фінансування і відповідно обов'язок держави гарантувати громадським організаціям можливість отримувати фінансування з різних джерел. І знову ж таки, в сучасному міжнародному праві необґрунтоване обмеження громадських організацій в можливостях шукати фінансування вважається недотриманням держави своїх обов'язків гарантувати це право. Окрім того, сучасна практика міжнародних судових органів, вона говорить про те, що покладення додаткових нерівних з іншими акторами вимог до звітування щодо фінансування громадських організацій є так.
Є актори це хто? Це президент України?
Сергій Володимирович, будь ласка.
Юридичні особи приватного права. Якщо
актори, неправильний наголос, політологи знають, що це таке.
Перепрошую. Наприклад, юридичні особи приватного права. Якщо на громадські організації покладається більші вимоги щодо звітування, щодо отримання джерел фінансування, це вважається необґрунтованим обмеженням їх діяльності. Я хочу нагадати з цього приводу велику кількість звітів спеціального доповідача ООН з питання права на свободу асоціації, права на свободу мирних зібрань. Він неодноразово звертав увагу на те, що багато держав, до речі, це держави, які дуже недемократичні вважаються в світі, вони впроваджують національне законодавство, подібне правове.
Сполучені Штати? Недемократична країна?
До речі, в Сполучених Штатах є дуже багато, якщо ви почитаєте звіти по Сполученим Штатам, про свободу асоціації, там є дуже багато питань щодо того, як Сполучені Штати гарантують це право. І хочу наголосити на свіжому, нещодавному рішенні Європейського суду справедливості, оскільки Україна задекларувала курс на рух в ЄС, це рішення Європейської комісії проти Угорщини, воно від червня 2020 року, де Європейський суд справедливості визнав, що законодавство Угорщини, яке стосується громадських організацій, яке покладає додаткові обов'язки щодо звітування на громадські організації з приводу отримання ними фінансування, вони були визнані такими, що суперечить договору про створення Європейського Союзу і взагалі законодавство Європейського Союзу. На уряд Угорщини було покладено зобов'язання скасувати законодавство, привести відповідні акти, починаючи з 2017 року.
Там була пряма заборона, це антисорос пекі. Що ви говорите?
Що Сергій Володимирович, я вам надам слово.
До української конституції.
Сергій Володимирович.
Добре, і це щодо додаткового фінансування громадських організацій. Окрім того, Рада Європи в 13-му році випустила звіт про роль позаінституційних суб'єктів у демократичній системі про лобіювання. Якщо проаналізувати 4 законопроекти відповідно до цього звіту, то там видно, що вони суперечать тому м'якому праву, яке, якого якби курс, на яке бере Рада Європи. Окрім того, є така організація з організація економічного співробітництва та розвитку. Україна не є її членом, але Україна дуже активно співпрацює з цією організацією. І в 2010 році випустила ця організація рекомендації щодо принципів прозорості, доброчесності, лобіювання. Так само законопроекти не синхронізуються з цими рекомендаціями. 35 країн-учасниць цієї організації, вони вважаються такими, які є одними з найрозвинутіших в світі. Це країни з високим доходом громадян та високим індексом людського розвитку, розглядаються як розвинені взагалі в світі. Тому я би радила... Я би радила орієнтуватись на положення оцих документів, хоча це м'яке право, окрім того, враховувати практику і спецпроцедуру ООН, і Ради Європи, і, відповідно, подібне законодавство в майбутньому, подібні законодавчі ініціативи от виписувати з урахуванням цих документів. Я дякую дуже.
Дякую, пані Олена. Так, я надаю слово народним депутатам. Давайте народний депутат Бабій, народний депутат Демченко, потім народний депутат Власенко.
Дякую, пане голово. Ну, по-перше, хотів би почати з того, що я вже колись висловлювався з приводу, коли ми приймаємо рішення по конституційності, і відповідно на підставі цього не внесення, не рекомендувати вносити в порядок денний, то, на моє переконання, слід виходити з того, що якщо ми таке рішення приймаємо, то в законопроєкті має бути пряма невідповідність нормам Конституції. Як тільки з'являється якийсь елемент суб'єктивного бачення депутатів, то, ну, на моє переконання особисте, це вже, скажімо так, десь питання тлумачення Конституції, а це все-таки повноваження Конституційного суду. І, ну, до приклад простий, якщо там в Конституції написано, що ніхто не може бути примушений до вступу громадян в громадські об'єднання, а законопроект вказує, що треба там певні категорії громадян вступати в громадське об'єднання, так, це на відповідність Конституції. Якщо, наприклад, ми говоримо про те, що в законопроектах не дотримується принцип правової визначеності, ну, це суб'єктивна все-таки оцінка. Ну, власне, із цього я буду виходити при голосуванні за ці законопроекти. І я на підкомітеті озвучував позицію, і зараз ще на комітеті повторюсь, що, послухавши думки експертів, які, до речі, теж в якійсь мірі по визначенню є певним лобіюванням чи адвокацією, на моє переконання, є сенс включити там тільки законопроекти, в яких немає прямої невідповідності Конституції, до порядку денного, створити робочу групу і на базі оцих законопроектів, з урахуванням думки громадських експертів, враховуючи їх побажання, зауваження, думки, сформувати доопрацьований варіант законопроекту, тим більше, що всі чотири законопроекти є альтернативними один одному. Дякую.
Дякую, пане Роман. Якщо б тоді додали до свого виступу, в мене до вас питання, ви просто висловили, що є законопроекти, де, мабуть, на вашу думку, є пряма суперечність Конституції, чи можете ви зараз...
Ну, от я особисто, я вбачаю в законопроекті з позначкою 1, да, пряму на відповідність Конституції, 359.1. Решта, на моє переконання, не можна беззаперечно говорити, що вони не відповідають Конституції. Дякую.
Дякую, пане Романе. Народний депутат Демченко, будь ласка.
Дякую, пане Андрій, за надане слово. Колеги, напевно, тут дві позиції, як і у всіх, чи є дійсно підстава вважати, що законопроекти містять положення, які протирічать Конституції, і другий момент, чи є доречним врегульовувати на сьогоднішній день або взагалі в нашій країні питання лобізму, унормовувати положеннями відповідних законів. Щодо другого питання, на мою думку, є сенс. в якій мірі, або жорсткій мірі, або більш вільній мірі, це буде залежати від рішення, яке прийме Верховна Рада, і яке буде потребувати суспільство на момент прийняття Верховної Ради відповідного рішення. Але врегулювати потрібно. Тобто такий закон, я вважаю, є на сьогоднішній день актуальним. Щодо протиріч Конституції, давайте виходити з того, що нам наш положення нашого закону про регламент, він не вказує, чи має законопроєкт містити два положення, що протирічить Конституції, чи три положення, чи одне, в більшій мірі, чи в меншій мірі він має протирічити Конституції. На мою думку, ми маємо бути формалістами і підходити до того, що якщо є положення, що протирічить Конституції, цього достатньо для того, щоб на це вказати і рекомендувати Верховній Раді повернути. Це виконання вимог закону про регламент Верховної Ради. І, на мою думку, саме в цьому сенсі, в цьому ракурсі підготовлені відповідні проекти висновки, за які ми будемо голосувати. Але, наскільки я розумію, пропозицію попереднього спікера, і насамперед я підтримую його, щоб вийти на законопроєкт, який буде спільний, який буде враховувати думки усіх ініціаторів відповідних законопроєктів. Можливо, навіть вони десь погодяться з один іншим, або не погодяться, буде два законопроєкти в кінці кінців. Але вони врахують от ті моменти, які на сьогоднішній день вказують наш підкомітет щодо Конституції, щодо розгляду питань на відповідність положень Конституції. Тому в мене пропозиція проголосувати відповідні висновки. У разі, якщо законопроекти будуть повернуті Верховною Радою з підстав неконституційності, а вони всі містять положення, що протирічить Конституції, і відповідно до висновків, до проєктів висновків, то я підтримую все-таки пропозицію, щоб напрацювати окремий законопроєкт з урахуванням дійсно тих, хто бажає працювати в цьому питанні. Тому що я знаю, що багато авторів з усією повагою законопроєктів навіть їх не читали, і вони підписали просто, навіть є схожі дуже альтернативні законопроєкти. Це не стосується пана Власенка, я підкреслюю, щоб зразу не було будь-яких незрозумілих речей. Я, можливо, навіть пропоную, після мене буде виступати Сергій Власенко, можливо, якась є інша форма вирішення цієї ситуації, щоб не виходити на неконституційний законопроєкт. Можливо, є бачення, для цього має бути бажання співпраці між, дійсно, ще раз кажу, зацікавленими всіми авторами відповідних альтернативних законопроєктів і напрацювати формулу, можливо, відкликання законопроєктів, я не знаю. Я б все-таки обрав би формулу, яка була б зрозуміла для всіх суб'єктів подібної ініціативи. Тим паче, що ми всі розуміємо, і присутні члени комітету, і народні депутати, що жоден законопроєктів, якщо вони не будуть спільними між фракціями і узгодженими, згодженою редакцією, він не пройде парламент. Це дуже такий, скажімо так, краєугольний законопроєкт, чи тема така краєугольна, яка буде стосуватися всіх. І ще раз кажу, якщо ми всі разом не сядемо, всі представники фракції парламенту, і не напрацюємо відповідний законопроєкт, то він не пройде, жодний законопроєкт не пройде парламент. Тому є така пропозиція, я не знаю, можливо, для цього буде потрібна пауза якась, для того, щоб все-таки автори зібралися між собою, обговорили ці питання. Тим паче, що не всі автори на сьогоднішній день присутні. Це трохи є неповага до нашого комітету, якщо ми їх викликали, і навіть хтось не відповів, чому вони тут не присутні. Але питання дуже серйозне, на мою думку, для нашої країни, для політикуму, безпосередньо для нас, для народних депутатів Верховної Ради. Я б надав би можливість або часу, або для прийняття рішення авторам і вийти на відповідний результат і спільний результат, який буде проголосований в Верховній Раді. Таке є звернення, якщо можна, пане Сергію Власенко, є така пропозиція. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Просто хотів би уточнити, що ну, ми з повагою відносимося до всіх народних депутатів, і в першу чергу тих народних депутатів, які є авторами законопроєктів, які по відношенню до яких наш комітет є головним. І ми, ну, давайте просто уникати слів викликаємо, ми з повагою один до одного, ми запрошуємо народних депутатів, але з урахуванням того, що сьогодні комітетський день, то цілком зрозуміло, що наші колеги можуть бути зайняті в у своїх комітетах, тому це просто без
пане голово, можливо окремий комітет провести щодо цих питань, я не знаю, або окремо під комітет, або викликати,
запросити.
Дякую, да, запросити туди колег. Я ще раз кажу, це буде дійсно повага не тільки до серйозності цього питання для нашого політикуму, але й для наших колег, ну, наскільки я розумію, якщо вони це болить, і це питання має бути вирішено дійсно в такому
режимі. Дякую, пане Сергію.
Або є інший варіант, зараз заробити всі законопроекти, це також можливо, і це буде певним чином відповідати закону, але ну трохи не зовсім коректно, на мою думку, ну, не надати можливість колегам прийти в конструктивне русло.
Я вибачаюсь, просто всі колеги були повідомлені, і один із авторів одного з альтернативних законопроєктів сьогодні, Денис Монастирський, до мене підходив і говорив, що у нього комітет, він не зможе взяти участь, але він погоджується розглядати. Всі інші були повідомлені і надали відповідну інформацію, чому вони відсутні, чи можна розглядати.
Колеги, я зрозумів, я взагалі б тоді надав би ініціативу пану Власенка, і я не знаю, в якій формі це буде, або робоча група, або інший якийсь варіант. Якщо у інших є інші справи, або вони не встигають, то я думаю, що треба надавати ініціативу тим, хто тут встигає. Ну це знову ж таки, якщо є бажання пана Власенка, це ж я розумію, що є авторське право на відповідні ідеї, чи є бажання їх співпрацювати з кимось.
Пане Сергію, дякую. Дякую. Сергій Власенко, будь ласка.
Дякую, шановні колеги. Декілька моментів. По-перше, я би хотів підтримати позицію, що ми на цій стадії завертаємо лише законопроекти, які суперечать положенням Конституції, тобто прямо суперечать. Тобто, якщо, як сказав колега Бабій, якщо написано, що люди можуть вільно об'єднуватись в громадські організації, а в законі написано, що вони не можуть цього робити, або встановлюються якісь обмеження на об'єднання, то це є суперечення положенням Конституції. В усіх інших випадках, ну, ми не маємо такого права, ми не Конституційний суд тлумачити Конституцію. Я з цією позицією повністю погоджуюсь. Тому для мене було дуже важливо почути, в чому вбачають колеги по комітету і запрошені порушення Конституції в моєму законопроєкті. Що нам говорять у висновку? У висновку нам говорять, що є єдине невідповідність Конституції, що Конституція у 85-й статті своїй до повноважень Верховної Ради відносить здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією та законом. А я пропоную здійснювати парламентський контроль відповідно до Міністерства юстиції. Так це не протиріччя Конституції, колеги. Я ще раз кажу, ми сьогодні слухали звіт керівника ДБР. Саме в межах цієї статті, в межах пункту 33 статті 85, здійснюючи парламентський контроль. В Конституції теж це написано, що ми можемо здійснювати контроль за ДБР. Так оце єдине, що написано у висновку, як нібито неконституційність. Далі. Виступили запрошені, які чогось самі себе проголосили експертам. Я так дуже люблю, знаєте, коли люди самі себе призначають експертом. Ти хто? Я експерт. Хто тебе вибрав експертом? Ніхто. От сам я експерт. Добре. Але навіть три самопроголошених експерта. Максим Лациба не назвав жодної статті Конституції. Олена Виноградова почала розповідати про акти організацій, до яких Україна не входить, але може входити потім в майбутньому, але про Конституцію жодного слова. Навела історію з Anti-Soros Package. Шановній пані Виноградовій, як експерт можу сказати, що я представляв Парламентську асамблею Ради Європи у Венеційській комісії, коли розглядалася
висновок Венеційки по anti-SOROS package. Там абсолютно інша історія, там була пряма заборона на діяльність громадських організацій. Це інша історія, абсолютно. Єдиний, хто назвав статті Конституції, це пан Богдан Яцун у першому своєму виступі. Але ж які він статті назвав Конституції, які на його думку, яким на його думку протирічить закон? Зокрема, він сказав стаття 69 Конституції, цитую. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Крапка. Більше жодного слова в цій статті Конституції немає. Яким чином закон, який регулює лобізм, може суперечити статті про те, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії? Я не розумію. Це набір слів і абсолютно грантаїцькі штампи. Я розумію, чого така активна реакція. Бо теоретично частина із організацій, які вони представляють, в подальшому можуть потрапити під дію цього закону. Я розумію, тараканам на сонце не хочеться. Я це теж розумію. Але я ще раз підкреслю, питання доцільності чи недоцільності прийняття цього закону, правильності чи неправильності – це вже питання Верховної Ради України. Ми зараз вирішуємо питання конституційності. Які ще статті і норми звучали? 36 стаття Конституції, яка говорить про те, що громадяни мають право на свободу об'єднання у політичній партії і громадські організації. Жодного слова про заборону або обмеження можливості для громадян об'єднуватись в якійсь організації мій законопроект не містить. Жодного слова. Жодного, я підкреслив. Далі, я не хочу просто цитувати всі статті, але які були, вибачте, але абсолютно некоректно процитовані. Просто мені, стаття 5, що народ є носієм влади, виявляється, закон про лобізм порушує статтю 5, що закон є єдиним джерелом влади. Ну, колеги, ну це вже, по-моєму, за межами добра і зла. Це вже за межами добра і зла. І я не почув жодної статті Конституції, який би реально протирічив цей закон. Якби така стаття була озвучена, я би сказав, окей, хлопці, то я там відкликаю свій законопроект, я готовий його переробити, щоб цей законопроект відповідав чомусь. Але знову-таки, питання доцільності приймати цей закон зараз, недоцільності, чи ця концепція відповідає бажанню Верховної Ради, чи не відповідає, це питання голосування в першому, другому, якомусь іншому читанні. Ми інше питання зараз розглядаємо. Абсолютно інше. І чи буде прийнятий, припустимо, мій законопроект, чи не буде прийнятий мій законопроект з політичної точки зору, це дасть мені можливість політично оцінювати Верховну Раду. І це теж елемент політичної роботи. І тут немає жодних проблем. Якщо Верховна Рада скаже, ми не хочемо, ми відхиляємо цей закон під час першого читання, це політичне право Верховної Ради не погодитись з такою законодавчою ініціативою народного депутата України. Окей, нема питань. Але до чого тут відповідність або невідповідність Конституції? Ось я чого не розумію. Тому, а сьогодні ми розглядаємо лише одне питання – відповідності чи невідповідності Конституції. І все. Я ще раз підкреслюю, я не почув жодного аргументу про те, що цей законопроект, я зараз говорю тільки про свій законопроект, мій і Юлії Тимошенко, я не почув жодної статті Конституції, який цей законопроект суперечить. До речі, закон статті 5 чітко регулює, що таке лобістська діяльність. І це не діяльність лише громадських організацій. Це абсолютно чітке, зрозуміле визначення. Чітко визначено коло суб'єктів, щодо яких може здійснюватися лобістська діяльність. Все абсолютно чітко визначено. Нема тут жодних, так би мовити, непорозумінь і так далі. Але знову таки, якщо з цим погодиться Верховна Рада, якщо не погодиться, це і є святе право. Може Верховна Рада прийме якесь інше рішення, або скаже, як каже пан Дирдін, не на часі цей законопроект. Ну окей, це право Верховної Ради так сказати. Не на часі. Не будемо ми регулювати лобістів. Ну окей, так може бути. Це нормальне політичне рішення, але знов-таки я потім буду надавати йому оцінку. Тобто вирішувати питання мисливства і полювання – це дочасно, а лобізм регулювати недочасно. Ну окей, але така логіка має право на життя. І знов-таки, я ще раз підкреслю, я не почув жодного посилання на реальну статтю Конституції, який нібито не відповідає цей законопроект. Все це досужує вимисли. Я ж кажу ще раз на кшталт того, що нібито цей закон протирічить статті 5, яка говорить про те, що народ є носієм, єдиним носієм державної влади, або статті 69, що народовладдя здійснюється через референдум та інші форми прямої демократії. Тобто це абсолютний абсурдний набір слів. Тому я вважаю, що єдиним рішенням, я про свій законопроект ще раз говорю, що єдиним рішенням про законопроект 3059 є прийняти рішення рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного, а далі хай Верховна Рада визначається. Якщо вона хоче створити робочу групу, хай створює робочу групу. Якщо Верховна Рада скаже, ні, цей закон не на часі, хай скаже, що не на часі. Якщо скаже, що ми підтримуємо іншу концепцію лобіювання, окей. Але це повинна бути позиція більшості в сесійній залі Верховної Ради. І я абсолютно розумію, що на сьогоднішній день лобізм нерегульований є настільки сильним, що він буде протидіяти прийняттю закону про лобізм. І це абсолютно очевидно, абсолютно зрозуміло для мене і абсолютно є логічним. Бо сіре поле, нерегульоване законом, є дуже-дуже цікавим з точки зору ловлі там всякої риби у мутній воді. І цим користаються так звані експерти із так званих громадських організацій, які насправді є лобістськими організаціями, які повинні регулюватись. І мене дуже втішило ще одне посилання на те, що виявляється, закони про лобізм є лише в малорозвинених, нецивілізованих країнах. Я ж кажу ще раз, законопроект 3059 брався як адаптований закон Сполучених Штатів Америки. Якщо пані Виноградова вважає Сполучені Штати недостатньо розвиненою демократією, вона має на це право, це її святе право, дароване їм Господом Богом і нашою Конституцією, але хай вона залишається при своїй думці. Я, на жаль, вважаю по-іншому. Я вважаю, що Сполучені Штати є достатньо демократичною країною для того, щоб певні механізми, які вони застосовують, ми теж брали для застосування в Україні. Ми це робимо в низці інших питань. Давайте зробимо і в цьому питанні. До речі, я звертаю вашу увагу, що це не є аналогом того, що називається фара. Це ще не фара. Це не фара. Це загальний законопроект про лобізм. Це тут немає іноземних агентів, які є в законодавстві Сполучених Штатів. Тут немає інших речей. Це загальний закон про лобізм. Дякую, пане Миколо.
Дякую, Сергій Володимирович. Ольга Володимирівна Савгір.
Так, колеги, звичайно, мені дуже прикро чути, що посилання на принцип верховенства права і на його елемент юридичну визначеність є для когось пустим звуком. Це дуже прикро, насправді. Я просто хочу звернути увагу на що саме, на яку юридичну невизначеність і на яку порушення принципу верховенства права посилаються і фахівці, і ГНЕУ, і громадські організації. Справа в тому, що під те визначення, яке пропонує Сергій Володимирович і Юлія Володимирівна в своєму законопроекті, підпадає практично вся діяльність громадських організацій, будь-яка діяльність, тому що пропонується, щоб лобістською діяльністю визначалася діяльність з розробки, зміни або прийняття нормативно-правового акту або організаційно-розпорядчого акту і, увага, запровадження та виконання державних програм та державної політики. Вибачте, під цю діяльність можна підвести діяльність будь-якої громадської організації і, за вашою логікою, будь-яка громадська організація повинна підпадати під дію закону про лобіювання. Це перше. Друге, те, що ви говорите, що нібито Міністерство юстиції може звітувати самостійно. Справа в тому, що Конституція України, що парламент визначає, що парламентський контроль здійснюється в межах, які визначає Конституція. 113 стаття Конституції України визначає, що суб'єктом парламентського контролю, який відповідальний перед парламентом, є Кабінет Міністрів України. Міністерство взагалі не є самостійними суб'єктами відповідальності в частині звітування перед парламентом в цілому. Тому це зауваження, яке от вам навело тут ГНЕУ, Міністерство юстиції саме також, дійсно є також обґрунтованим. І щодо інших зауважень, також вони мають місце, я тоді не буду вже їх озвучувати на комітеті, я пропоную переходити до голосування, але повторюю, що дуже непокоїть мене ситуація, коли принцип верховенства права вважається таким, на який можна не зважати, враховуючи пряму дію всіх норм Конституції, враховуючи те, що принцип верховенства права, він взагалі-то є базовим принципом конституційно-правовим. Дякую за увагу.
Ольга Володимирівна, у мене до вас питання, чи можете ви оці висновки, проекти висновків, які надані, роздані народним депутатам, містяться в електронному комітеті щодо всіх законопроєктів, тобто чи правильно розумію, що вони були підтримані вчора на підкомітеті?
Справа в тому, що ми їх вчора обговорювали на підкомітеті, як і передбачено частиною першої статті 38 закону про комітети Верховної Ради, комітет попередньо обговорює відповідні питання. Ми запрошували вчора громадських активістів, ми обговорили ті висновки, які були надані міжнародними інституціями, і відповідно на цій підставі я пропоную комітету прийняти відповідні рішення.
Дякую. Чи має хтось з народних депутатів бажання? Я бачу, Сергій Володимирович, вас, але, мабуть, хтось ще хоче з народних депутатів висловитися щодо цього питання? Не бачу. Тоді Сергій Володимирович Власенко, і після цього переходимо до голосування.
Дякую, пане голово. Я не знаю, кого мала на увазі Ольга Володимирівна, говорячи про те, що хтось не поважає принцип верховенства права. Може, вона про себе говорила, дивлячись у дзеркало. Але ви знаєте, коли люди цитують, так робила прокуратура часів Януковича. Вони брали норму і цитували її наполовину. От я цитую норму Конституції про парламентський контроль. Здійснення парламентського контролю – це пункт 33 частини 1 статті 85 Конституції. Цитую. Не вигадую, а цитую. Здійснення парламентського контролю в межах, визначених цією Конституцією, як сказала Ольга Володимирівна, а далі пише, та законом.
А межі Конституції – це частина перша статті 113.
Здійснення парламентського контролю в межах, визначених цією Конституцією, та законом.
Це не значить, що закон не може регулювати все, тільки відповідно до Конституції, Сергій Володимирович.
Ви ж коли цитуєте, цитуєте норму до кінця. Норму до кінця. Тому межі парламентського контролю можуть визначатися та законом. Це перша історія.
Але в межах, визначених Конституцією.
Я ще раз підкреслю, в Конституції немає ніяких звітів ДБР. А ми його сьогодні слухали. Тому що є загальна норма, що парламентський контроль в межах Конституції та закону. А абревіатури ДБР взагалі нема в Конституції. То за вашою логікою ми сьогодні вчиняли неконституційні дії.
Це питання знаходиться на розгляді в Конституційному суді, до речі.
Тобто ви вважаєте, що ми сьогодні вчиняли неконституційні дії?
Ні, я не вважаю. Окей. Я чекаю рішення Конституційного суду.
Друге. Знов, у мене стійке враження, що коментуючи, Пастернака не читав, ну осуждає. Мені кажуть, якісь не такі визначення, нібито під визначення, можуть потрапити всі. От я тримаю в руках свій законопроект. І читаю, цитую, що таке лобіювання.
Що там такого? Чітко є юридична позиція, що не в невідповідності Конституції? Ні, в письмі, в общем. Сергій Володимирович, ми вас не чуємо.
Ні, я просто заслухався, ви там задавали питання, яке мене тут цікавить.
Да, будь ласка.
Я вас підслуховував. Так от, повертаюсь. До визначення, що таке лобіювання, в дужках лобістська діяльність, це у нас підпункт 3 частини 1 статті 1 визначення основних термінів. Лобіювання, в дужках лобістська діяльність, діяльність фізичної або юридичної особи, яка з моменту державної реєстрації та за грошову винагороду відповідно до умов укладеного договору про надання лобіювання, спрямування та виконання умов такого договору, а також підготовка, планування, координація, дослідження і інші допоміжні роботи, які в момент їх здійснення спрямовані на виконання умов договору про надання послуг з лобіювання. Що не зрозуміло?
Це всі громадські організації ці договори укладають.
Ольга Володимирівна, я перепрошую, давайте Сергій Володимирович завершить, і я потім надам вам слово.
Яка вся діяльність буде підтягнута під лобіювання? Звичайно, тих, хто за гроші просуває в державних інституціях чиїсь інтереси, звичайно, вони будуть зобов'язані зареєструватись. Звичайно. А ті, що не просувають за гроші чиїсь інтереси, і, до речі, тут кажуть, давайте ми внесемо зміни в регламент, так мова не йде лише про Верховну Раду. Мова йде про всі державні інституції, до речі, перелік яких зазначено в відповідній статті законопроекту, в статті 3 охоплені особи. Це і президент, і кабінет міністрів, і міністри, і народні депутати, і уповноважений Верховної Ради з прав людини. Якщо ви за гроші лобіюєте чиїсь інтереси перед уповноваженим з прав людини, будь ласка, не розказуйте, що ви громадські активісти. Ідіть зареєструйтесь. Чим це протирічить Конституції, мені розкажіть. На яке право на об'єднання це протирічить Конституції? Да об'єднуйтесь. Але якщо ви взяли гроші за просування в чиїхось інтересів в державних установах, скажіть про це суспільству публічно, шляхом внесення в реєстр. Чим це протирічить Конституції, мені розкажіть? Чим це протирічить право на референдум і інші форми народовладдя? Чим це протирічить статті Конституції про те, що народ є джерелом влади? Чим це протирічить можливості парламентського контролю? Я ще раз кажу, якби знайшли якесь проти, окей, нема питань. Але загальні тлумачення про те, що я думаю, що в широкому сенсі це там буде чомусь, знаєте, це мені нагадує тенденція концепції даного вопроса, ведет к ембріоніруванню, концептуалістичних відношень, набір слів, який не має сенсу. От про що йдеться. А сьогодні я ще раз підкреслю, да, комусь не подобається це, да, хтось не хоче. В тому числі і членів комітету, це є право, це їх позиція, вони мають на це право. Але ми визначимося про це в сесійній залі Верховної Ради. Сьогодні ми вирішуємо одне питання, відповідає Конституції чи не відповідає Конституції. Є правова, послухайте, якщо йти за цією логікою, в 10 законопроектах із 10 нема правової визначеності. Немає. Якщо тлумачити так, як роблять спробу тлумачити зараз, максимально широко, розвівши це все невідомо в що. В 10 із 10 законопроєктах немає правової визначеності. За цією логікою я підкреслюю. Але це вже питання до Конституційного суду. Якщо він потім так визнає, я ще раз підкреслюю, я гаряче підтримую позицію про те, що на цій стадії ми маємо право завертати лише ті законопроекти, які прямо не відповідають Конституції. Був дуже гарний приклад. Якщо Конституція говорить про можливість зібрання, а закон говорить ні, не завжди можна об'єднуватись або збиратись громадянам. Тут нема питань. А все інше до Конституційного суду. І там правові дискусії скільки завгодно. На жаль, я ще раз підкреслю, я не почув жодного аргументу, про який би говорив про пряму суперечливість. Про пряму суперечливість. Різні там юридичні конструкції, широке тлумачення, з цим можна погоджуватися або не погоджуватися. Знову таки, це право кожного висловлювати свою позицію. Але це широкий сенс. Дуже широкий сенс. І я ще раз кажу, ми заходимо на територію уже Конституційного суду, а не повноважень нашого комітету. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Просить слово ще представниця громадської організації «Опора» Ольга Коцюруба. Я ще раз нагадую, в мене прохання, будь ласка, сконцентруйтесь саме на питаннях, які, на вашу думку, суперечать чи не суперечать Конституції. Тільки це, будь ласка.
Дякую за надане слово. Ну, власне, я теж нашу організацію відстоює позицію, що дані законопроекти, особливо якщо ми говоримо про основний законопроект, він, власне, суперечить праву на об'єднання. суперечить свободі об'єднання, так? Тому що у нас Конституція гарантує не об'єднання, а саме свободу об'єднання, тобто створення додаткових перешкод, так, воно суперечить власне цій свободі об'єднань. І основне те, що теж ще раз повернемося до того, що говорила пані Ольга, власне, в чому це полягає, в тому, що якщо ми тлумачимо свободу об'єднання, то до свободи об'єднань належить також те, що об'єднання може подавати звернення, воно від імені інтересів тих, кого воно представляє, об'єднання може брати участь власне в адвокаційній діяльності і в громадських слуханнях. Тобто, власне, ці законопроекти виписані таким чином, що вони змішують поняття лобіювання, адвокацію і власне інші механізми громадської участі, тобто фактично всі механізми громадської участі, які зараз є, вони будуть підпадати під це визначення лобіювання, що власне і створює додаткові обмеження і перешкоди і суперечить свободі об'єднання. Тобто я зупинюся лише на свободі об'єднання. Дійсно, там щодо інших статей, які в тому числі є в нашому висновку, можна говорити, що тут є дискусія, чи це треба доводити і, скажімо, виписувати, так, але якщо говорити про свободу об'єднань, то тут справді таке визначення лобіювання, яке є в цих законопроектах, крім там не усіх чотирьох, так, але в основному законопроекті воно справді суперечить свободі, саме свободі об'єднань, тому що це не свобода об'єднань не передбачає лише
можливість... свободі бабки брати і не звітувати, воно суперечить.
Сергій Володимирович,
свободі бабки брати і не звітувати.
Сергій Володимирович.
Дякую, пані Сергію, що ви нас обізвали вже тут всім, ким можна. Але все-таки я би хотіла повернутися, власне, до правових аргументів, тому що дуже важко, ну, перекрикувати і, ну, в такій атмосфері взагалі доводити свою думку, коли... Ну,
ви справді, не зробили жодного правового аргументу. Критики,
Сергій Володимирович, я вам надам слово потім.
Думок інших осіб. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, дійсно питання щодо суперечності законопроєктів Конституції є досить чутливим і завжди викликає таку бурхливу дискусію в нашому комітеті, і це цілком зрозуміло. Тому що рішення, яке ми приймаємо щодо суперечності Конституції, фактично означає, що законопроєкти мають бути повернуті суб'єкту права законодавчої ініціативи. Ми наразі почули позицію народних депутатів, представників громадських організацій, голови підкомітету Ольги Володимирівни Савгирі. Я пропоную переходити до голосування. Вам запропонований, я буду ставити на голосування всі висновки по черзі. Запропонований проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту закону про державну реєстрацію суб'єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні, реєстраційний номер 3059, пропозиція визнати проєкт цього закону, реєстраційний номер 3059, таким, що суперечить положенням Конституції України, рекомендувати Голові Верховної Ради України повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
Пане голово, я дуже перепрошую, про який номер законопроекту зараз йде мова, про 3059?
3059.
Утримався.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко.
Проти.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Проти.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук. Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс.
Утримався.
Народний депутат Шпена.
Проти.
Так, народний депутат Стефанчук є? Нема. Хто ще у нас?
За.
За. Почув. Так, Соболєв є зараз? Не бачу. А, народний депутат Маслов приєднувався до нас пізніше.
За.
За. Так, і народний депутат Демченко з нами. Князевич. Також не чую. Рахуємо.
Демченко є.
Так, ви, я не чую ваше голосування яке. Сергій Олексійович. Да, будь ласка, зараз ні. Ви вимкнули мікрофон. Зараз.
Алло, чути мене?
Чути, да. Ми голосуємо.
Колеги, да, в мене загальна позиція по всім законопроектам. Я сказав, що їх необхідно на сьогоднішній день об'єднати в один, тому я пропоную не включати до порядку денного всі законопроекти.
Тобто, давайте так, ми зараз голосуємо.
По всім законопроектам, в тому числі...
Ні, ми будемо голосувати кожну окремо, Сергій Олексійович, давайте, щоб ми йшли по процедурі. Зараз поставлено на голосування, визнати таким, що суперечить
до порядку денного зараз, так.
Що суперечить Конституції, надайте, ви за, проти чи утримались?
Я за те, щоб не включати до порядку денного.
Почув, за. Дванадцять за, проти. Три проти.
Я просив би мій голос додати проти. Соболєв.
Соболєв проти. Зараз тоді ще раз рахуємо. Дванадцять за. Чотири проти. Три утримались. Рішення прийнято. Ставлю на голосування проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту про лобізм, реєстраційний номер 3059-1, з наступним рішенням. Визнати проєкт закону про лобізм, реєстраційний номер 3059-1, поданий народними депутатами Дубінським та Василевською-Смаглюк, таким, що суперечить положенням Конституції України, рекомендувати Голові Верховної Ради України повернути законопроєкт суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко.
Аналогічне голосування, не включати до порядку денного.
Сергій Олексійович, давайте так. У нас під час голосування висловлюється за, проти чи утримався.
Ну, рішення не включати до порядку денного.
Рішення визнати таким, що суперечить Конституції. Ви за, проти чи утримались?
Рекомендувати не включати до порядку
денного. Сергій Олексійович, я вас прошу висловити за, чи проти, чи утримались. Саме такі є варіанти голосування.
Андрій Євгенович, я перепрошую, там здається визнати неконституційним та повернути. Озвучте повністю.
Визнати неконституційним та повернути суб'єкту законодавчої ініціативи без включення до порядку денного. Ви за, проти чи утримались?
Автоматично, за регламент.
Сергій Олексійович, за, проти чи утримався?
Я сказав, повернути, да, я не включати.
Сергій Олексійович, у нас є три варіанти голосування. За, проти чи утримались? Ще раз.
Рішення повернути суб'єкту ініціативи, не включаючи до порядку
денного. Рішення включається з двох пунктів. Перше, визнати таким, що суперечить Конституції. Другий пункт, повернути.
Повернути, за.
За. Добре. Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Князевич. Нема. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв.
Втримався.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
Утримався.
Так. Чотирнадцять за, проти нуль, утримались п'ять народних депутатів. Рішення прийнято. Переходимо до наступного голосування. Вам запропонований висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про правове та прозоре регулювання діяльності з лобіювання, номер, реєстраційний номер 3059-2, з наступним рішенням. Визнати проект закону про правове та прозоре регулювання діяльності з лобіювання реєстраційний номер 3059-2, поданий народними депутатами України Качурою та іншими, таким, що суперечить положенням Конституції України. Рекомендувати голові Верховної Ради України повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради України, 5-ї сесії, перепрошую, Верховної Ради України 9-го скликання та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
Утримався.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
Утримався.
Народний депутат Шпенов.
Утримався.
Є декілька законопроєктів, які ми будемо розглядати. Це законопроєкти мого авторства та співавторів.
Я прошу вимкнути мікрофон. Тих, хто зараз...
Пана Дубінського та пана Лову.
Так, 10 за, 7 утрималось, проти 0. Рішення прийнято.
Переходимо. А скільки всього присутньо? Скільки всього присутньо?
Голосували 17, зараз 17 народних депутатів.
Ну, може хтось відмовився голосувати, вони ж присутні, чи як ми рахуємо?
А це ми не рахуємо, хто відмовився голосувати. Ми рахуємо за, проти чи утримався. Я не можу знати, чи відмовився хтось голосувати, можливо, є якісь там проблеми з зв'язком. Ми не можемо надавати.
Колеги, в мене тільки що, да, вибивало із Зуму, я заново перепідключався до Зуму.
Ми вже підвели підсумки голосування з цього питання, тому переходимо до наступного питання. Запропонований висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту закону про лобістську діяльність, реєстраційний номер 3059-3, з наступним рішенням. Визнати проєкт закону про лобістську діяльність, реєстраційний номер 3059-3, поданий народними депутатами України Монастирським та Фроловим, таким, що суперечить положенням Конституції України. Рекомендувати голові Верховної Ради України повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
Утримався.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Соболєв.
Утримався.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За, за.
Народний депутат Фріс.
Утримався.
Народний депутат Шпенов.
Утримався.
Дванадцять за. Проти нуль, сім утримались. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це також попередній розгляд, проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, який виніс рішення з порушенням меж застосування обмежень прав. Реєстраційний номер 3104. Цей законопроект ми передавали на підкомітет з питань конституційного права. Автор законопроекту – народний депутат Власенко. Я пропоную надати слово автору і потім голові підкомітету для того, щоб нам доповісти щодо запропонованого висновку підкомітету. Будь ласка, Сергій Володимирович.
Дякую, пане голово. Шановні колеги, якщо ви пам'ятаєте, то якийсь період назад, десь, напевно, близько року, я вносив законопроект, яким пропонував декілька речей. Перше, я пропонував, щоб ми розтлумачили, що таке істотний дисциплінарний проступок. І в це тлумачення включили, що істотним дисциплінарним проступком є ситуація, коли Європейський суд з прав людини виносить рішення по 18 статті, по суті встановлюючи винуватість судді. І тоді я пропонував, щоб це було, так би мовити, автоматичною підставою для Вищої ради правосуддя для прийняття рішення про притягнення такого судді до відповідальності у вигляді саме позбавлення його можливості здійснювати правосуддя. Тоді у нас була дискусія з вами і на підкомітеті, і на комітеті. І ми тоді дійшли до висновку і сказали про те, що отакий автоматичне притягнення судді до відповідальності протирічить Конституції. Я з цим погодився і вніс законопроект, який містить в собі лише одну норму, який по суті тлумачить або дає приклад одного із видів істотного дисциплінарного проступку, що є підставою для застосування дисциплінарного стягнення до судді. Але знову таки, тут я прибрав оцей автоматизм. Законопроект говорить про те, що у випадку, якщо Європейський суд з прав людини виносить проти рішення, в якому констатує, що суддя очевидно порушив закон, то таке рішення є підставою для розгляду цього питання Вищою радою правосуддя. Яке рішення прийме Вища рада правосуддя за наслідками такого розгляду, то це вже дискреція Вищої ради правосуддя. Знову-таки, для того, щоб було зрозуміло, я припустим, процитую вам зараз, як звучить норма в рішенні Європейського суду з прав людини у питаннях, коли суд застосовує або визнає порушення 18 статті. Ну, зокрема, до речі, таких справ проти України всього дві. Це справа Луценка і справа Тимошенко. От я цитую, припустимо, 271 пункт рішення справи Тимошенка проти України. Це розділ, де суд уже робить свої висновки. З огляду на те, що підстави, а отже мета попереднього ув'язнення заявниці залишалися незмінними до самого її засудження, суд вважає, що позбавлення її свободи впродовж всього цього строку було свавільним та незаконним. Тобто Європейський суд з прав людини надав юридичну оцінку діям судді Кирєєва і сказав, що позбавлення свободи Тимошенко впродовж всього цього строку було свавільним і незаконним. Чи є таке визначення достатньою підставою, щоб ВРП розглянуло дисциплінарне провадження проти судді? Я вважаю, що да. Да. Судова інституція, юрисдикція якої визнана Україною, чітко сказала, суддя діяв свавільно і незаконно. Значить, ВРП повинна розглянути питання про відповідність судді. Не треба більше писати заяв чи щось ще робити. Як тільки це відбулось, ВРП повинно взяти це провадження до себе, розуміючи, що по суті відбулось істотний дисциплінарний проступок. І все. А яке вже рішення буде ВРП з цього приводу, то це вже питання до Вищої ради правосуддя. От про це мій закон, ні про що інше. Я ще раз підкреслюю, я би щиро хотів почути, які саме статті Конституції нібито не відповідає такий законопроект. Ніякої автоматизму або зобов'язання Вищої ради правосуддя щось вчинити, окрім як розглянути це питання, закон не містить. Якщо, колеги, є якісь додаткові питання до мене, будь ласка, я готовий ще раз пояснити свою позицію. А я ще раз можу процитувати рішення Європейського суду. Суд вважає, що позбавлення її свободи впродовж всього цього строку було свавільним та незаконним. Мені здається, що цього достатньо, щоб розглядати питання щодо дисциплінарної відповідальності судді за такі дії. І я ще раз підкреслюю, це рішення ЄСПЛ, це рішення судової інституції, це не рішення експертів, це не рішення грантажерів, це не рішення навіть Венеційської комісії. Це рішення судової інституції, юрисдикція якої визнається Україною. І ми насправді, ми зобов'язані як держава на виконання наших міжнародних зобов'язань, ми зобов'язані реагувати на все, що зазначено в рішенні Європейського суду. І це не питання, знаєте, бо коли розглядають по інших статтях, до речі, я звертаю увагу, що мова йде не про всі рішення ЄСПЛ. Бо дійсно, деколи, навіть коли встановлюється порушення по 6 статті, ЄСПЛ пише, що були допущені там якісь речі, а тут мова йде про свавільність і незаконність рішень. Тобто це абсолютно інша історія. Неодноразово в своїх рішеннях по 18 статті ЄСПЛ писав, що це особлива стаття, яка дуже рідко застосовується, дуже високий рівень доведення, доказування по цих категоріях справ і так далі. Саме тому, розуміючи це все, я і скажу ще раз, врахувавши попередню позицію нашого комітету, я поправив той закон, який я вносив. І зараз просто кажу, що от така ситуація, напевно, і за юридичною, і за будь-якою іншою логікою, повинна бути предметом розгляду у Вищій Раді Правосуддя. А яке вже рішення прийме Вища Рада Правосуддя, це вже, я скажу, ще раз питання до них. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Ольга Володимирівна Савгіря, да, будь ласка.
Да, колеги, ну, по-перше, Сергій Володимирович, ви свідомо чи не свідомо, не знаю, але трошки дезінформуєте комітет щодо того, що ви поправляєте тільки одну статтю. Справа в тому, що ви пропонуєте змінити формулювання частини першої статті 106 закону про судоустрій і статус суддів із того, яке є зараз, суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав на підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Причому туди ви пропонуєте підвести всі ті підстави, які передбачені наразі частиною першої статті 106. Це по-перше. По-друге, знов таки, статтю 109 ви формулюєте як істотним дисциплінарним проступком, що є несумісним зі статусом судді та виявляє його невідповідність займаній посаді, є винесення суддею рішення з порушенням і так далі статті 18 конвенції. Тобто сам факт винесення суддею рішення без встановлення вини такого судді і інших обставин ви пропонуєте вважати вже істотним дисциплінарним проступком. Це по-перше. По-друге, колеги, ми зверталися до Вищої ради правосуддя щодо їх позиції щодо цього законопроекту. Вища рада правосуддя надала негативний висновок щодо цього законопроекту від 21 травня 2020 року і наголосила, що відповідальність суддів спричинена негативним рішенням ЄСПЛ повинна ґрунтуватися виключно на висновку Національного суду про наявність умислу або грубої недбалості в діях судді, а рішення ЄСПЛ не може використовуватися як єдина підстава для відповідальності
відповідальності суддів. Також на цьому ж наголошується висновку Венеційської комісії Амікус Куріє Бріф для Конституційного суду Республіки Молдова, на який є посилання в проєкті висновку комітету, який вам надано. Взагалі проєкт висновку комітету щодо неконституційності цього законопроекту нараховує 8 сторінок. Я окремі аргументи озвучу. По-перше, в умовах, коли суддя зв'язаний з законом та судовою практикою Верховного суду, динамічною юридичною практикою, а також за умов відсутності практики ЄСПЛ щодо певних питань, не завжди будь-яке порушення конвенції, в тому числі щодо питань пропорційності та умов, де діє суддівський розсуд, може свідчити про дії, які несумісні зі статусом судді. Тому наявність норми, яка не обмежує чіткими підставами для притягнення судді до відповідальності, є знов-таки порушенням юридичної визначеності. Також хочу наголосити, що встановлення ЄСПЛ порушення конвенції в рішеннях національних судів досить часто зумовлюється комплексними причинами, зокрема недосконалим законодавством, яким мав керуватися суддя під час постановлення того або іншого рішення. Всі інші мотиви викладені в проєкті висновку комітету, який вам наданий, я сподіваюся, з яким ви ознайомилися, і я пропоную визнати цей законопроект таким, що суперечить статті 126 Конституції України, в якій, зокрема, визначено, що незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією та законами України, і вплив на суддю в будь-який спосіб забороняється, суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину чи дисциплінарного проступку. Дякую за увагу.
Дякую, Ольга Володимирівна. Я зараз надам слово народним депутатам. Якщо ви не заважаєте, у нас до нас під'єднався голова Вищої ради правосуддя Андрій Анатолійович Овсієнко. Я думаю, що давайте послухаємо його позицію, після цього перейдемо до обговорення. Андрій Анатолійович, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість прийняти участь у засіданні комітету. Я в доповнення до позиції Ольги Сугирі, яка доповіла фактично основну частину консультативного висновку, хочу дещо змістити акцент на інше. Законопроектом 3104 пропонується доповнити статтю 106 частину 1, яка визначає види дисциплінарних проступків, двома окремими складами. Це ухвал констатації Європейським судом порушення статті 18 конвенції. І перегляд рішення судом апеляційної інстанції, зокрема, який залишив без змін рішення Національного суду першої інстанції з таким порушенням, констатованим Європейським судом з прав людини. Тобто пропонується доповнити двома окремими складами дисциплінарного проступку, автоматично віднісши їх до категорії істотного дисциплінарного проступку, відповідно до частини 9 статті 109 Закону про судоустрій і статус суддів. Ми у своєму консультативному висновку зробили акцент на тому, що необхідності доповнення такими нормами немає, оскільки пункт 4 частини 1 статті 106 визначає підставу притягнення до дисциплінарної відповідальності судді – це порушення прав основоположних свобод. При цьому види істотного дисциплінарного проступку, визначені пунктами 1-7 статті 109 частини 9, дають підстави для кваліфікації за умови добросовісного тлумачення норми, визнати за певних обставин, які дають такі підстави, з порушення статті 18, констатоване Європейським судом з прав людини, істотним дисциплінарним проступком. Тому оцінка фактів та обставин, які послугували підставою для визнання порушення Україною своїх зобов'язань, зокрема щодо дотримання статті 18 конвенції, може бути кваліфікований як істотний дисциплінарний проступок та як дисциплінарний проступок за умови чинного регулювання Інституту дисциплінарної відповідальності. Дякую.
Дякую, Андрій Анатолійович. Народний депутат Бабій, потім народний депутат Власенко. Потім народний депутат Лавур, потім Дирдін.
Сергій Володимирович пояснив. Концепцію, яку він закладав в законопроект на підкомітеті, і зараз колеги він теж в своїй презентації законопроекту теж пояснив, тобто він робить акцент на дискреції ВРП в цьому питанні, незалежно від того, від власне факту рішення Європейського суду. Але ж давайте почитаємо статтю 109, яку пропонує автор доповнити новою частиною 9 з позначкою 1.
істотним дисциплінарним проступком, що є несумісним зі статусом судді та виявляє його невідповідність займаній посаді, є винесення судом рішення з порушенням статті 18 конвенції далі по тексту. Тобто, тут я особисто переконаний, що тут немає ніякої дискреції ВРП. Тобто достатньо, виходячи з змісту цієї норми, достатньо мати рішення ЄСПЛ відповідне, і вже сама норма надає йому ознаки несумісності з статусом судді і невідповідності займаній посаді. Тому підтримую позицію, запропоновану головою профільного підкомітету, що дійсно цей законопроект, ну, автор, можливо, намагався виправити порівняно з першим варіантом, але все ж таки, по суті, залишилась та сама норма, тільки, ну, трошки завуальована. Підтримую позицію, що він не відповідає цій частині Конституції, а саме тій нормі, що суддя не може бути притягнений до відповідальності за винесене ним судове рішення. І знову ж таки поділяю позицію, яку висловив Андрій Анатолійович, голова ВРП, про те, що, на моє переконання, чинне регулювання дозволяє притягувати суддю до відповідальності, в тому числі на підставі от рішення, наявності такого рішення ЄСПЛ. Дякую.
Дякую. Народний депутат Власенко, потім Калаур.
Дякую, шановний пане голово. Я дозволю собі відреагувати на коментарі. Я хочу подякувати голові Вищої ради правосуддя за коментар, бо що він сказав? Він сказав, що і так, без змін в закон, ну, можна здійснити те, що я хочу регламентувати законом. Але у мене тоді питання з точки зору логіки і здорового глузду. Якщо частина колег говорить, що я пропоную щось неконституційне, а голова ВРП говорить, ні, це і так можна зробити без змін до закону, то де логіка, колеги? То де логіка? Тобто питання йде в надмірному регулюванні, чи питання йде в неконституційності? Це перше. Друге, я ще раз при всій повазі до всіх колег, давайте цитувати норми Конституції повністю, не там, де нам хочеться переривати і далі не цитувати. Неодноразово згадувалася частина 4 статті 126. Читаю з книжки. З Конституції. Суддю не може бути притягнено до відповідальності за ухвалене ним судове рішення. Далі стоїть кома і написано за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Це перше. Друге. Ольга Володимирівна зазначила наступне, що як це, немає вини, ніким не встановлена вина, а ми вже когось там кудись притягуємо. Я ще раз цитую рішення Європейського суду. Суд вважає, що позбавлення її, Тимошенко, свободи впродовж всього цього сроку було свавільним. Вина є чи нема? Свавільним. Та незаконним. Є вина? Ну, звичайно, є. Якщо він свавільно це зробив, не по закону, то вина встановлена вже рішенням суду. Рішенням суду. Я розумію, що це не національний суд, але це такий самий суд, юрисдикція якого визнається країною. І все, що написав Європейський суд з прав людини, визнається Україною як державою. А він написав, це було свавільно і незаконно. У мене склалося стільки враження, що Ольга Володимирівна не розуміє, бо в висновку вона написала всяких нісенітниць, які не стосуються рішень ЄСПЛ по статті 18. Я в 158 раз кажу, мова йде про статтю 18 ЄСПЛ і все. Ні про 6-ту, ні про 5-ту окремо від 18-ї, бо 18-та сама не застосовується. Вона застосовується в сукупності 6-ї і 5-ї. А коли мова йде про 18-ту, то суд завжди говорить, Європейський суд прав людини говорить, у нас окремі підвищені стандарти доказування, у нас окрема процедура, і ми завжди встановлюємо, чи суддя діяв свавільно, чи не свавільно. Бо 18-та лише тоді застосовується, коли суд діяв всупереч вимогам національного законодавства. Всупереч. Бо інакшому воно не буває. Тому я ще раз підкреслю, знов таки, що сказав колега Бабій. Його не влаштовує, що це дисциплінарний проступок, який є несумісний із статусом судді.
Окей, нема питань. Давайте на другому читанні приберемо несумісний із статусом судді. І у нас вийде, що це істотний дисциплінарний поступок, істотним дисциплінарним поступком є винесення суддею, рішення з порушенням і так далі. Але це можливо виправити, це має бути дискусія навколо цього. Можливо, колега Бабій правий, можливо, ні. Обговоримо це, вирішимо, і воно піде. І нема жодних з цим проблем. Нема з цим жодних проблем. Де неконституційність, мені покажіть.
Дякую, Сергій Володимирович. Народний депутат Калаур, потім Дирдін.
Дякую, Андрій Євгенович. У мене загалом то не так промова, скільки от питання до Сергія Володимировича. От наскільки от така підстава притягнення до дисциплінарної відповідальності судді є поширена в європейській практиці? Чи Україна буде просто піонером в цьому відношенні? Дякую.
Насправді, наскільки мені відомо, всього існує близько, ну, напевно, 20, може, всього рішень Європейського суду з прав людини по 18 статті. Зазвичай ці рішення стосуються держав, в яких немає чесного правосуддя і в яких правосуддя, очевидно, є залежним. Зокрема, мова йде про такі держави, як Російська Федерація, Азербайджан і Україна періоду Януковича. Тобто, звичайно, що не буде Росія притягати суддів до відповідальності, які, виконуючи вказівки політичного керівництва Російської Федерації, неправосудно здійснює дії по відношенню до політичних опонентів режиму. Звичайно, Азербайджан не буде також це робити. Тому сказати про те, що є тут, можуть бути якісь аналоги, їх і ще є Турція, вибачте, ще є Турція, по Турції є низка рішень ЄСПЛ по 18 статті, але теж при всій повазі до Турції, в усіх документах Ради Європи, це країна з обмеженою незалежністю судової системи. Тому, звичайно, що немає таких речей. І я ще раз підкреслю, за станом на сьогодні, я розумію, що в такий спосіб закон не буде мати зворотньої сили, і ми не притягнемо Кірєєва, ми не притягнемо тих суддів, які Юру Луценка судили, до відповідальності. Але якщо суддя буде знати, що за рішення, яке є очевидно незаконним, його звільнять з посади, ну він не буде таких рішень виносити. Дякую.
Дякую.
Народний депутат Дирдін.
Дякую. Колеги, дивіться, я висловлю позицію свою власну щодо даного законопроекту колеги Власенка. Я розумію даний законопроект, що він це історія минулого, 14-й рік. Я підтримую позицію і Ольги Савгирі, і голови ВРП, і інших колег, які вважають, що даний законопроект є на погляд неконституційним з тих позицій. Але я хотів би звернути увагу трошки на інший акцент. Якщо ми говоримо про цей законопроект, він йде в контексті кримінальної справи Юлії Тимошенко. Я хочу вам нагадати, що дякую, що ви мене не перебуваєте. Я хочу вам нагадати, що Верховна Рада 22 лютого 2014 року було парламентом прийняте теж рішення на підставі пункту 33 частини першої статті 85 Конституції України, це парламентський контроль, про те, що постановляє Державній пенітенціарній службі України негайно звільнити Тимошенко Юлію Володимирівну, засудженою вироком Печерського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2011 року. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття. І рішення Європейського суду, на яке посилається пан Сергій, про те, що дана справа була політично мотивованою. Рішення парламенту від 22 лютого 2014 року теж, що судове рішення, вирок щодо Юлії Тимошенко було політично мотивованим, і парламент з цього приводу прийняв рішення. Політичне рішення щодо звільнення від відбування покарання. А потім вже були судовому провадженні справи були перегляді і справи були закриті, винуті таку, що Юлія Володимировна не було покарання. Але я просто звернувся до цієї історії, що вона є, ну, на мій погляд, політичним. І я вважаю, що якщо навіть і суддя і допустив помилку, судову помилку, то треба тут і розібратися, яка помилка. Це є об'єктивна помилка або суб'єктивна ця помилка. Якщо діюча редакція Закону України про судоустрій і статус суддів визначає те, що по кожній справі, по якій притягається суддя до дисциплінарної відповідальності, то там кожна справа, вона вивчається всі деталі. І потім вже по процедурі ВРП приймає рішення, підлягає відповідальності чи не підлягає відповідальності. В, ті, в тому формулюванні, яке було запропоноване колегою даного законопроекту, то навіть якщо буде рішення, я просто прав людини визначити, що було порушення стаття 18, то це вже буде для ВРП обов'язком звільнити цього суддю. Але навіть без визначення, було чи не було порушення. Хоча, на мій погляд, мені здається, що діюча редакція закону в частині притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, до істотної дисциплінарної відповідальності, яка визначається законодавством, то на мій, то на мій погляд, от частина 9 і пункт 7, що за будь-які факти суддя допустив інше грубе порушення закону, що підриває суспільну довіру до суду. Тобто навіть в такому контексті, на яке звертає увагу Сергій Власенко, то здається, що навіть якщо і суддя умисно допустив порушення статті 18 конвенції, то якщо буде таке звернення зі сторони захисту в майбутньому, чисто теоретично, то під цю зараз статтю може бути і притягнути особу. В даному випадку я вважаю, що в такому формулюванні воно є неконституційним і, на мій погляд, є більш таки політичним даний законопроект щодо конкретної справи. Дякую.
Дякую. Народний депутат Маслов, прошу, будь ласка. Сергій Владиславович, правильно?
Так, так.
Да, після народного депутата Маслова.
Дякую.
Зараз народний депутат Маслов, будь ласка.
Так, колеги, в мене з цього приводу є своя позиція. Мабуть, що. Я вважаю, що даний законопроект не відповідає частині 10 статті 131 Конституції України. І поясню, чому. З запропонованого законопроекту виходить, що винесення суддею рішення з порушенням статті 18 чітко зазначено, встановлює Європейський суд з прав людини, що в свою чергу відноситься згідно даного законопроекту до дисциплінарного істотного дисциплінарного поступку, що є несумісним за статусом судді, і виявляє його невідповідність займаній посаді.
При цій частина... Пане Денис, вибачте, але ви сказали, яка стаття Конституції?
Частина 10 статті 131 Конституції.
131, вибачте, вибачте.
Так, да, 131. Поясню в чому. Згідно цієї норми, в системі правосуддя, мається на увазі система правосуддя України, створюються відповідні органи, які займаються в тому числі питаннями притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів. Це дискреція відповідних органів, які утворюються в системі правосуддя України. Запропонований законопроект містить положення, які суперечать цьому. Тому що питання наявності вини фактично, а і істотності дисциплінарного проступку і несумісності зі статусом судді за даним законопроектом встановлює Європейський суд з прав людини, не залишаючи дискреції нашим органам, створеним в системі правосуддя України. І підтримуючи попередніх виступаючих, можу сказати, що на сьогоднішній день дійсно в законодавстві України достатньо важелів для того, щоб притягати до дисциплінарної відповідальності, в тому числі за порушення прав людини, суддів, які виносять відповідні рішення або вчиняють такі дії. Окрім того, що стосується самої статті 18, як правильно було зазначено, її історія показує, що на сьогоднішній день стосовно України є лише два рішення, що, на мою думку, ну, свідчить про масштабність цієї проблеми, що є лише два такі рішення. І окрім того, хочу звернути увагу, що я не помиляюсь, справа Мерабішвілі. Там було встановлено порушення статті 18 дев'ятью голосами проти восьми в рішенні Європейського суду з прав людини, що дійсно означає те, що навіть порушення не завжди Європейський суд з прав людини встановлює так однозначно. І це тим більше свідчить про те, що це не може бути підставою, точніше, це не може бути істотним дисциплінарним проступком, що є несумісним зі статусом судді та виявляє його невідповідність займаній посаді, фактично, автоматично, без дискреції наших внутрішніх органів. Дякую.
Дякую. Народний депутат Соболєв, потім Власенка, потім пропоную переходити до голосування.
Шановні колеги, я хотів би розділити два питання. Власне, останній виступаючий підштовхнув до мене до думки, що ми, можливо, в такій логіці підемо за Російською Федерацією і, порушуючи наші зобов'язання перед Парламентською асамблеєю Ради Європи, приймемо рішення про те, що рішення Європейського суду з прав людини на території України виконується лише в тій частині, яка не протирічить рішенню Конституційного суду України. Ми так дуже далеко зайдемо. Ви знаєте, що це зараз є одна з підстав взагалі зупинення членства Російської Федерації в Раді Європи. І я думаю, що ми за цією логікою, якщо будемо далі коментувати законодавство, в тому числі рішення Європейського суду з прав людини, ми якраз закінчимо наше перебування в Парламентській асамблеї Ради Європи. І я думаю, що це буде гарний приклад у сьогоднішній наш розгляд для того, щоб це питання підняти саме до Парламентської асамблеї Ради Європи, яким чином ми регулюємо питання рішень Європейського суду з прав людини. Це перша частина. Друга частина. Да, дійсно, рішення Європейського суду з прав людини далі повинні бути імплементовані відповідними органами. Якщо це стосується частини нанесеної шкоди, якщо це стосується виправлення неправосудних рішень, відповідні рішення ухвалюють українські суди. І така практика є. І тому тут ніякого протиріччя немає. Тепер стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності. Будь ласка, відкрийте останнє рішення, я ж думаю, там присутній голова ВРП. ВРП від 2 березня цього року, я хочу його процитувати, воно дуже цікаве. Це стосовно судді Ємельянова. При цьому я одразу заявляю, я абсолютно підтримую рішення ВРП стосовно судді Артура Ємельянова. За що ж його притягнули до дисциплінарної відповідальності? Вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісними із статусом судді, або виявило його невідповідність займаній посаді. А тепер конкретні факти, які лягли в основу цього рішення. Подання надійшло від 2 дисциплінарної палати ВРП, його подали ще 4 червня. 2 дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що на той час голова Ради суддів господарських судів та заступник голови Вищого госпсуду Ємельянов використовував своє службове становище і чинив неправомірний вплив на суддів госпсуду Києва. Крім того, він втручався у вирішення конкретних судових справ, суди його суду, перешкоджав здійсненню судами правосуддя, чинив тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу. Жодного посилання на відповідні рішення судів українських, які підтвердили всі ці факти, які перечислені в рішенні ВРП, немає. Тому ми розуміємо, що це рішення ВРП ухвалювало виключно на підставі викладених фактів і посилаючись саме на суттєвий дисциплінарний факт порушення, який був. Тому мене взагалі дивує питання постановки конституційності або неконституційності в частині того, що ми ухвалюємо законопроєкт, який, можливо, стане законом, який зобов'язує Вищу раду правосуддя ухвалювати рішення стосовно суттєвого порушення, який вчинив суддя саме у вигляді дисциплінарного порушення, а не рішення суду українського, яке підкріплюється рішенням Європейського суду з прав людини саме в частині порушення відповідної статті, про яку, власне, і застерігає автор законопроекту. Тому мені здається, що безвідносно того, хто як відноситься до конкретних осіб, політиків, є конкретні, дуже чіткі норми цього закону, законопроекту поки що, які встановлюють, яким чином це буде працювати. І останнє. Посилання мого колеги на так зване політичне рішення Верховної Ради я хотів би, щоб він доповнив зверненням в Конституційний суд України. Наскільки ж я розумію, немає рішення Конституційного суду України, який би визнав постанову Верховної Ради такою, яка не відповідає Конституції, і такою, яка станом на сьогодні не діє. Станом на сьогодні ця постанова діє, вона є не оскаржена в Конституційному суді. Тому, вибачте, колега, ви б не маєте права посилатися і свої домисли викладати в своєму виступі, чи було тоді рішення Верховної Ради законним або незаконним, політизованим або неполітизованим. Покажіть і покладіть мені на стіл рішення Конституційного суду, яким би ви оскаржили те рішення Верховної Ради. Тому безвідносно того, стосовно кого буде далі діяти цей закон? А мій колега Власенко чітко визначив, що цей закон не має зворотності в часі. Я вважаю, що саме ухвалення такого законопроекту дозволяє абсолютно чітко будь-якому судді, який вступив на посаду судді України, виносити рішення іменем України, розуміючи, що в разі, якщо такі рішення будуть скасовані Європейським судом прав людини на підставі 18 статті відповідного пункту, це є наслідки саме такі. І останні. Останні події, які відбуваються з головою Конституційного суду. Я знову-таки не хочу давати оцінки цим подіям. Нехай їх оскаржать в Конституційному суді стосовно рішень президента України щодо відсторонення судді Конституційного суду, бо це не лише його зняття з посади голови Конституційного суду, а ви знаєте, що це автоматично, згідно з законом, тягне за собою відсторонення, фактично і позбавлення його повноважень судді Конституційного суду. Бо такий випадок у нас був з Шевчуком, зараз такий випадок є з указами президента стосовно нинішнього голови Конституційного суду. До чого я веду? Мій законопроєкт, який я подавав свій час, який попробував врегулювати це питання, він стосувався і суддів Конституційного суду щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Я дуже добре пам'ятаю обговорення на комітеті, коли всі представники парламентської більшості категорично заперечували проти можливості притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Конституційного суду, які вчиняють такі дії. Але тепер президент фактично притягає до відповідальності голову Конституційного суду, що може бути наслідком відсторонення його не лише від посади голови Конституційного суду, але фактично і позбавлення статусу судді Конституційного суду. Тому я хотів би, щоб подвійна, потрійна мораль, яка використовується, на жаль, в практиці життя за ці півтора року, припинилась. І ми все це регулювали законом, а не указами президента, які не визначені в правовому полі України стосовно Конституційного суду. І тому я вважаю, що мій колега Власенко робить абсолютно правильну роботу, яка абсолютно відповідає Конституції. Вона визначає параметри, вона визначає абсолютно чіткі норми. І те, що я навів як приклад Вищої ради правосуддя, який вчиняв ці дії не за рішеннями українських судів, Європейського суду з прав людини, а оціночними твердженнями, які були ухвалені відповідною дисциплінарною палатою, які потім підтвердили ж самим засіданням Вищої ради правосуддя стосовно судді Мів'янова, були не свавіллям, не доброю або злою волею Вищої ради правосуддя, щоб вони регулювались чіткою нормою закону, від якої б Вища рада правосуддя не могла б відступити. Я вважаю, такі факти є безпрецедентними. А саме факт порушення саме тих норм, які застерігає мій колега Власенко, і я думаю, що цей законопроект має не просто право на існування, а це лише перший крок в тому, щоб ми далі розвивали цю процедуру законного конституційного порядку відсторонення від посади суддів, які забули, для чого вони призначалися в статус судді, які б абсолютно чітко розуміли на майбутнє. Я ще раз підкреслюю, на майбутнє. Бо якби в цій частині було порушення Конституції, я б розумів би. А на майбутнє розуміли, що кожен їх дія, яка протирічить законодавству України, буде мати відповідні наслідки. Тому я прошу підтримати рішення про внесення в порядок денний цього питання сесії і його розгляд. Дякую за увагу.
Дякую, Сергій Владиславович.